Sârbu Claudia din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Din acest text, intitulat Tot procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin ținut după miezul nopții, ne vom ocupa de un singur lucru și anume de ascultarea martorilor. Iar în studiul următor, tot din textul acesta și cu aceeași temă, ne vom ocupa de alte 5 lucruri. Istoricul evreu Flavius Iosif, cât și comentatorii Kaim, Edenschein, Barclay, ne relatează că membrii Marelui Sanhedrin, care constituiau Curtea Supremă a lui Israel, ședeau pe divanuri așezate în formă de semicerc pentru a se putea vedea unii pe alții. Marele preot, Caiafa, în calitate de naș, prinț sau președinte al Curții Supreme, așa cum se numea în limba aramaică, care o prezida, ședea pe un piedestal în centrul semicercului. La dreapta lui îl avea pe Abed Din, părintele Curții Supreme, iar la stânga lui era Hakam, înțeleptul Curții Supreme, care formau Consiliul Curții Supreme. Acuzatul era pus înaintea marelui preot. La cele două capete ale semicercului se aflau doi grefieri, unul care scria învinuirile și altul care consemna dovezi de nevinovăție. În spatele semicercului ședeau câteva rânduri de studenți ai rabinilor. Ei aveau dreptul să vorbească numai în apărarea inculpatului. În studiul trecut am văzut că membrii Sanhedrinului care lipseau puteau fi cooptați dintre studenți. Iar în spatele inculpatului stăteau câțiva gardieni, unii ca să cheme martorii și alții, având în mâini frânghii și curele, stăteau gata ca să împlinească hotărârea judecătorească. Ne putem imagina cum, la începutul procesului, când l-au adus pe Mântuitorul înaintea acestei instanțe, toți sanhedriștii erau numai ochi și urechi, nu voiau să le scape nici un amănunt, îl măsurau cu cea mai mare atenție din creștet până în tălpi. Îl cercetau cu minuțiozitate orice trăsătură, îl cântăreau în balanța priceperilor lor fiecare gest și îl filau cu priviri iscoditoare și răutăcioase și, în schimb, cum Domnul Iisus îi înfrunta cu demnitate. Evangheliștii Marcu și Matei ne-au scris următoarele lucruri în legătură cu martorii, le citim armonizat. Preoții cei mai de seamă, conducătorii poporului și tot sinedriul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ, dar nu găseau nici una. Mulți martori mincinoși s-au înfățișat ca să facă mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. La urmă au venit doi, unul dintre ei a spus, omul acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Iar altul a zis, noi l-am auzit spunând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Dușac, cât și alți cercetători, ne informează că procesul Domnului Iisus, după dreptul penal ebraic, începea cu chemarea și ascultarea marturilor acuzării. Acuzarea, conform legii lui Moise, trebuia să fie sprijinită cel puțin pe declarația a 2 martori. Căutarea martorilor mincinoși ne arată că această formalitate palidă a procedurii penale aplicate Mântuitorului era departe de o procedură legală. Juriștii Meyer, Inzer, emit ipoteza mituirii martorilor care, ca și Iuda, s-au lăsat seduși de sinedriști, iar comentatorul Morgan a conceput o altă opinie, mai verosimilă, și anume că Ana și Caiafa au pregătit 2 martori care erau puțin reduși mental, pe care ei i-au învățat ce să spună, dar care, în incapacitatea lor, totuși se contraziceau. Martorii se examinau separat și ei nu aveau voie să fie în niciun fel de contact unul cu altul înainte de a-și depune mărturia. Președintele instanței, conform tratatelor Sanhedrinul și Gemara din Talmud și Mishna, ne spun comentatorii Edersheim, Campbell, Lopuhin și Barclay, aveau obligația să pună în vedere martorilor ca să spună numai adevărul. iar în caz contrar să-i avertizeze că legea îi va pedepsi aspru. Cu atât mai mult în cazul unui proces cu pedeapsă capitală, tot potrivit Talmudului și Mișnei, marele preot care conducea procesul era obligat să amintească martorilor, ca să nu uite nimic din ceea ce se poate spune în folosul inculpatului, pentru că nimic nu este mai important și mai valoros ca viața omului. Barclay ne spune că marele preot, tot conform Talmudului și Mișnei, trebuia să spună martorilor următoarele cuvinte. Martore, nu uita că dacă depui o mărturie mincinoasă sub influența mitei, acea mită te va costa viața, deoarece, potrivit poruncii a noua din Decalog și a legii talionului lui Moise, prețul vieții lui va cere și viața ta. Caiafa n-a făcut nici unul dintre aceste lucruri. Dreptul talmudic, după cum ne arată juristul Doyer și comentatorul Edersheim, cerea ca martorii să spună tot adevărul și cu cea mai mare conștiinciozitate. Pretindea ca declarațiile lor să nu se contrazică nici în cele mai mici amănunte și îi obliga ca, descriind împrejurarea, să indice cu precizie ziua și chiar ora în care s-a săvârșit fapta comisă. Declarațiile martorilor erau valabile numai dacă erau în concordanță până la cele mai mici detalii, iar dacă erau în discordanță, procesul se anula. În cazul în care un inculpat nevinovat era condamnat la moarte în urma unor mărturii mincinoase și în care aceste mărturii mincinoase se descoperiau mai târziu, atunci și acestor martori li se aplica aceeași pedeapsă capitală pe baza celei de-a noua porunci din Decalog, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Exod, capitolul 20, versetul 16. Și a legii talionului, să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Deuteronom, capitolul 19, versetul 21. Aceste reguli, atât de aspre pentru martori și blânde pentru inculpat, se cereau pe motivul că dreptul ebraic nu atribuia importanță mărturisirii inculpatului. Profesorul de drept, Robert Mayer, ne arată că două dintre întrebările principale pe care trebuia să le pună președintele Tribunalului Martorilor în legătură cu rostirea unei blasfemii erau: ați avertizat voi pe inculpat de fapta lui? Și după ce l-ați avertizat, a mai continuat să rostească acea blasfemie? Inculpatul era condamnat la moarte numai dacă martorii răspundeau că ei sau altcineva l-au avertizat și că el a continuat să blasfemieze și după avertizare. Intenția criminală a unui asemenea inculpat se vedea numai după atenționare. El poate nu cunoștea legea sau era inconștient de ceea ce spunea. Se ridică o mare întrebare. Oare cum de au găsit sinedriștii mulți martori ai acuzării atât de repede, respectiv la ora 1, după ce Mântuitorul a fost arestat cu câteva minute după miezul nopții? Răspunsul ne apare clar că acești martori mincinoși erau pregătiți și că ei, în acea grabă, au fost numai anunțați să vină la proces. Fariseii aveau martorii lor cu privire la faptul că Domnul Iisus le-a încălcat legismele și datiniile strămoșești, iar saducheii aveau și ei pregătiți martorii lor în legătură cu faptul că atunci când Domnul Iisus a alungat vânzătorii din templu, a numit casa lui Dumnezeu peșteră de tâlhari. Aceste mărturii n-au fost luate în considerare din două motive. Pentru că martorii se contraziceau și fiindcă saducheii erau împotriva legismelor și a datinilor strămoșești pe care le susțineau și le propagau fariseii. Și în schimb, fariseilor, care îi urau de moarte pe saduchei, le-a plăcut că Domnul Iisus, prin curățirea casei lui Dumnezeu, a lovit în afacerile murdare ale saducheilor. Pentru încălcarea sabatului de către Domnul Iisus, care era o acuzație comună a fariseilor, a saducheilor și a conducătorilor poporului, erau cei mai mulți martori ai acuzării. Numai că această acuzație era cea mai delicată și dificilă, fiindcă violarea sabatului era strâns legată de minunile Mântuitorului, din care se vedea divinitatea lui, de aceea și discordanța martorilor era mare. În final, Ana și Caiafa aveau și ei doi martori pregătiți. Evangheliștii Marcu și Ioan ne scot în evidență numai depoziția acestor martori, că Domnul Iisus a făcut o amenințare la adresa templului, fapt care era foarte grav, pentru că templul era simbolul religiei evreiești și centrul lor național de reverență și închinare. Astfel, a huli cineva templului Dumnezeu era, după legea evreiască, al blasfemia pe însuși Dumnezeu, și al blasfemia pe Dumnezeu era o crimă care se pedepsea cu moartea. Când am tratat studiul intitulat Curățirea templului, volumul 7, studiul 9, am văzut că la întrebarea pusă de un vrășmaș al Domnului Iisus, care dispunea de o mare autoritate eclesiastică, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri, referindu-se la intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim și la izgonirea vânzătorilor din templu, Fiul lui Dumnezeu i-a răspuns: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Ioan, capitolul 2, versetul 12. Cu ocazia acestei întrebări, Fiul lui Dumnezeu i-a confruntat din nou pe conducătorii poporului evreu cu semnul lui suprem, pe care l-a numit semnul prorocului Iona, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Un singur semn, volumul 4, studiul 12. Aceste cuvinte, care au o însemnătate figurativă și adâncă, nu numai poporul nu le-a înțeles, dar nici chiar ucenicii nu le-au priceput la început. Comentatorul Gingrich ne spune că verbul lusate din textul grecesc, stricați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica, este ambigu și că el se poate interpreta în 2 feluri, atât în ce privește distrugerea templului, cât și în ideea nimicirii trupului Domnului Iisus. Maturii mincinoși, luând aceste cuvinte figurative și adânce ale Fiului Dumnezeu în mod literar, le-au interpretat greșit. Evanghelistul Matei l-a redat pe un martur mincinos, citându-l pe Domnul Iisus: eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Versetul 61. Evanghelistul Matei a luat din cuvântul ambigu lusate însemnătatea distrugerii templului. Din darea de seamă a evanghelistului Marcu cu privire la marturii acuzării împotriva Domnului Iisus, găsim următoarele cuvinte sugestive și iluminatoare. Noi l-am auzit zicând: eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Versetul 58. Comentatorul Ernest Loimeyer a spus că Domnul Iisus a folosit de prezicerea prorocului Ieremia din capitolul 7, versetul 11, fiindcă prin acest proroc Dumnezeu a înștiințat națiunea evreiască că îi va distruge templul din Ierusalim, așa cum i-a distrus și sanctuarul din Shiloh. Tot astfel, nici izgonirea vânzătorilor de animale și a schimbătorilor de bani din casa lui Dumnezeu n-a avut rolul de remediere a situației, ci dimpotrivă, prin ea, Domnul Iisus a arătat că templul, devenind o peștere de tâlhari, urma să fie sortit nimicirii. Domnul Iisus, în autoștiința lui de Dumnezeu, a făcut de cunoscut autorităților eclesiastice evreiești că sfârșitul templului se apropia și că era inevitabil. Erau 2 motive pentru care templul urma să fie distrus. Primul motiv era fiindcă autoritățile eclesiastice evreiești au contribuit prin hoția și lăcomia lor de îmbogățire într-o mare măsură la distrugerea lui. Și al doilea motiv a fost pentru că Mântuitorul a venit să pună capăt templului din Ierusalim și să ridice un alt templu, biserica sa, nu numai pentru poporul evreu, dar și pentru toate națiunile pământului. Acest adevăr, ne spune evanghelistul Marcu, l-au avut în minte marturii acuzării împotriva Domnului Iisus, dar căruia ei i-au dat o altă interpretare tendențioasă atunci când l-au redat pe Mântuitorul zicând: eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Versetul 58. Evanghelistul Ioan a luat a doua însemnătate a cuvântului grecesc ambigu lusate pe cea a nimicirii trupului Domnului Iisus. El a scris: dar Iisus le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Ioan capitolul 2, versetele 21-22. Aceste 2 versete nu sunt altceva decât explicația versetului 19. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica, pe care a făcut-o apostolul Ioan când a scris Evanghelia între anii 97 și 98. El, după 70 de ani de gândire și iluminare de către Duhul Sfânt, înțelegând perfect și a doua însemnătate a cuvântului ambigu, lustate, a văzut cum cuvintele Domnului Iisus din versetul 19 s-au împlinit cu cea mai mare exactitate. Comentatorul Alan Cole, referindu-se la afirmația Domnului Iisus când a zis: „Dar eu vă spun că este unul mai mare decât templul”, Matei capitolul 12, versetul 6, a explicat că atunci când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte fariseilor, le-a arătat că în el locuia și se manifesta toată plinătatea Tatălui și nu ca în templul numai într-o mică măsură. Comentatorul Hendrickson, explicând versetele 21 și 23 din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, care sunt comentariul versetului 19, a spus că dacă preoții cei mai de seamă, în frunte cu marii preoți, Ana și Caiafa, au stricat cu hoția și răutatea lor templului Dumnezeu, atunci tot ei urmau să distrugă și templul trupului lui Hristos, chiar dacă au văzut cum se manifesta în el prezența și puterea lui Dumnezeu într-o măsură cu mult mai mare decât în templu. Și cu atât mai mult dacă aceste autorități ecleziastice unelteau și chiar urmăreau să-L răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, oare mai puteau ele să spere că Dumnezeu va locui în peștera lor de tâlhari și criminali? Iată de ce Domnul Iisus le-a zis că preoții cei mai de seamă și mare preot, Ana și Caiafa, sunt distrugătorii celor două temple. Și tot Hendrickson a zis că atunci când Domnul Iisus i-a avertizat în versetul 19 pe sinedriști și pe toți oponenții lui, le-a spus cu alte cuvinte: chiar dacă voi, evrei, prin răutatea voastră îmi veți distruge templul trupului, totuși îl veți ridica din nou prin înviere. Și chiar dacă veți distruge templul din Ierusalim, eu voi ridica un alt templu, biserica mea. Iar Barclay, explicând și el versetele 21 și 22 din Evanghelia după Ioan, care erau un comentariu al versetului 19, a zis că apostolul Ioan a văzut în afirmația Domnului Iisus prezicerea învierii sale și că Mântuitorul, prin această prezicere, ne-a arătat că pământul întreg nu putea să devină templul lui Dumnezeu până când el urma să fie eliberat de trup material pentru a putea fi prezent pretutindeni și până la sfârșitul lumii. Apostolul Ioan a explicat că numai prezența lui Hristos cel înviat a transformat pământul întreg în templul lui Dumnezeu. El ne-a explicat că atunci când ucenicii și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus vrăjmașilor lui de moarte, versetul 19, stricat templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Legându-le de minunea învierii sale, ei au pătruns în adâncimea acestei preziceri și au înțeles-o. Acestei martori care se contraziceau erau falși, ori pentru pronunțarea unei sentințe de condamnare la moarte, era nevoie de o concordanță perfectă a martorilor și apoi, la un verdict cu pedeapsa capitală, nu se putea ajunge printr-o interpretare forțată a unor cuvinte simbolice, înțelese greșit și răstălmăcite tendențios din partea martorilor. Comentatorii Keim și Harrison cred că Ana și Caiafa au luat acest cap de acuzare până la tăcerea Domnului Iisus, când n-a vrut să le mai dea niciun răspuns și când au găsit un alt cap de acuzare, pentru că depozițiile acestor doi marturi cu privire la dărâmarea templului nu erau considerate de acești mari preoți suficiente pentru a obține confirmarea unei sentințe de condamnare la moarte din partea lui Pilat. Domnul Iisus nu avea niciun avocat de apărare, nici măcar din oficiu. Dar ce era mai grav, că el nu avea nici chiar marturi ai apărării. În nicio lege omenească nu s-a admis vreodată ca cineva să fie judecat la moarte fără să îi se garanteze măcar un minim de apărare. Dacă Marele Preot și Curtea Supremă căutau martori ai acuzării și încă martori mincinoși, atunci de ce n-au acceptat ei să ia parte la procesul Domnului Iisus și martori ai apărării care dădeau, așa cum au văzut mai înainte, un maxim de garanție apărării inculpatului și nu inculpatul? Faptul că nu s-a dat posibilitatea marturilor apărării ca să-L apere pe Domnul Iisus constituie o gravă violare a legii procedurale penale ebraice. Unii au formulat teza că la procesul Mântuitorului nu erau marturi ai apărării pentru că El, neavând nevoie de ei, ne-a cerut de la instanță. Aceștia, susținându-și teza cu tăcerea Domnului Iisus, argumentează spunând: dacă nici Mântuitorul personal nu s-a apărat, atunci cu atât mai puțin el nu avea nevoie de apărarea martorilor. Această opinie nu stă în picioare din două motive. Fiindcă audierea martorilor apărării era obligatorie și fiindcă Mântuitorul i-a spus lui Ana atunci când acesta l-a judecat, interogându-l, pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus. Ioan, capitolul 18, versetul 21. În această întrebare pe care i-a pus-o lui Ana, Domnul Iisus a scos în evidență, așa cum am văzut în penultimul studiu, că acest mare preot era un judecător nedrept, care nu respecta legea care cerea ca judecata să fie deschisă, ținută ziua și cu marturi ai apărării, și nu noaptea, tainic și numai cu marturi ai acuzării. Alții au explicat că la procesul Mântuitorului n-au existat marturi ai apărării, pentru că în acele împrejurări n-au putut fi găsiți. Ucenicii, speriați de arestarea dumnezeiescului lor învățător, fugind, s-au împrăștiat. Iar apostolul Petru, care l-a urmat pe Domnul Iisus până în curtea marelui preot, s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul. Adevăratul motiv pentru care n-au fost marturii apărării la procesul Domnului Iisus era, fiindcă Curtea Supremă a procedat în așa fel ca să nu fie. Este adevărat că, deși procesul Mântuitorului nu s-a ținut cu ușile închise, totuși el a avut loc după miezul nopții, în secret și în palatul particular al marelui preot, care era cel mai mare vrăjmaș al Domnului Iisus, ca simpatizanții Mântuitorului să nu știe și să nu aibă acces. Chiar înainte de proces, cu 5 luni, când Domnul Iisus l-a vindecat pe orbul din naștere la sărbătoarea înnoirii templului, marele Sanhedrin a căutat să îndepărteze martorii apărării prin amenințări. Evanghelistul Ioan a scris că iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Capitolul 9, versetul 22. Un proces plănuit înainte, cu o sentință pronunțată cu 14 zile înainte de a avea loc acest ultim proces, cu o instanță convocată în grabă după miezul nopții, cu o procedură rapidă, terminată înainte de răsăritul soarelui, cu o sală plină de oameni ostili inculpatului, compusă din salariații și adepții sinedriștilor, nu putea oferi nicio șansă ascultării martorilor apărării. Acesta a fost un alt motiv mare pentru care Caiafa, în executarea planului său, a trecut repede la o strategie specială, care era interogarea Domnului Iisus pentru a termina procesul cât mai repede. El știa că, amânând pronunțarea sentinței, s-ar fi găsit marturi ai apărării, dacă nu alții, atunci cel puțin ucenicii Domnului Iisus, fugăriți, în special apostolii Petru și Ioan, care erau în palat, sau unii dintre bolnavi pe care i-a vindecat Mântuitorul. Unul dintre cei mai mari martori care ar fi pledat în favoarea Mântuitorului putea fi Lazar, prietenul lui, care era membru în Marele Sanhedrin, așa cum am văzut în studiul intitulat Învierea lui Lazar, volumul 6, studiul 43. Și care locuia în Betania, la o distanță de 3 km de Ierusalim. Există o legendă veche care spune că au venit la Marele Sanhedrin mulți bolnavi, unul după altul, pe care i-a vindecat Domnul Iisus, spunând, eu am fost lepros și Iisus m-a curățit. Altul a zis, eu am fost orb și El mi-a dat vedere. Altul a spus, eu am fost surd și El mi-a dat auzul. Altul a declarat, eu am fost olog și el m-a făcut să umblu, și altul a mărturisit, eu eram paralizat și el m-a vindecat. Legenda continuă să spună că toate aceste mărturii pe care sinedriștii și în special Caiafa n-au vrut să le audă, i-au umplut de furie. Procedura penală ebraică dădea importanță atât de mare apărării, încât chiar și în momentul în care condamnatul era dus spre locul de execuție, se puteau asculta martorii apărării. Condamnatul la moarte era însuțit de un crainic care arăta poporului pentru ce fel de infracțiune acesta era condamnat, striga numele martorilor acuzării și chema pe cei care aveau dovezi în favoarea condamnatului ca să se prezinte pentru a fi ascultat. În cazul în care se găseau marturi ai apărării, se ascultau martorii și trecându-se la revizuirea procesului, condamnatul putea fi eliberat. În legătură cu procesul și răstignirea Domnului Iisus, a fost născocit în Talmud un basm evreiesc care a mers până la cea mai mare nerușinare, că timp de 40 de zile de la pronunțarea sentinței și până la condamnarea Mântuitorului la moarte, un crainic anunța mereu, dacă exista vreun martor care îi putea dovedi nevinovăția, să se prezinte pentru a-l apăra, dar nu s-a găsit nimeni, nici chiar când l-au pus la locul de execuție. Juristul Graz, cât și comentatorii Farrar și Lopuhin, ne spun că justificarea aceasta postumă, printr-un text din Talmud, lasă să se întrevadă că și autorul ei a căutat să șteargă grozava încălcare a legii de către Marele Sanhedrin prin judecarea pripită, violarea tuturor formelor procedurale și fără ascultarea maturilor apărării care constituiau partea cea mai esențială într-un proces din codul legii ebraice.
Călăuză-n viață-ți va fi, călăuză-n viață-ți va fi.